วันนี้มีสองทีมมีทีมไฟฟ้าและมีทีมโรงงานจำชื่อโรงงานไม่ได้ชื่อยาว60คนทีนี้เลยเต็มห้องมีคนเท่าทำสถิติว่าหลวงพ่อเทศปีละกี่ครั้งเกือบ700ไม่มีวันหยุดนะแต่ละวันอย่างเปิดวัดเนี่ยสอนโยมสองรอบเนี่ยพระอีกรอบสามรอบแล้วบางวันโยมมาขอแถมมาดักหน้าประตูอีกช่วงนี้หลวงพ่อใจดีที่เลยแถมมากเลยป่วยเลย ก่อนจะไปศาลาลุงชินเนี่ยสามวันมีรอบตอนพระตักอาหารด้วยรอบเลิกสอนพระแล้วยังมาดักอีกนะไปศาลาลุงชินเจออีกสองรอบก็ปันลุกขึ้นไปสุรินทร์นับรอบไม่ถูกเทศอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งนั่งรถกลับมาเลยหมอบไปเลยเป็นพระงานเยอะนะงานเยอะมากเลยแต่นึกว่าพระนี่เช้าเอนเพลนอนหลายพักผ่อนกลางคืนจำวัดแต่ก็คุ้มนะพวกเราภาวนาดีขึ้นทั่วๆกันรับเลิศใส่ก็ดีขึ้นคุ้มกับที่หลวงพ่อเหนื่อยเมื่อวานก็มีคนหนึ่งผู้หญิงมาปิ้งที่ในวัดอยู่ที่วัดเข้าใจขึ้นมาตอน4 โมงเย็นเวลาภาวนาเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าใจเมื่อไหร่เราสะสมเหตุไปเรื่อยๆสะสมไปทำเหตุก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆปีนี้เข้าใจได้หลายคนแล้วที่นี่เลยชื่อสวนนะสวนเป็นที่ปลูกต้นไม้นะตอนนี้ต้นไม้ก็ค่อยๆโตขึ้นนะเยอะแยะเลยทยอยกันออกดอกออกผลอย่างนี้ก็คุ้มกับเราเหนื่อยนะตั้งอกตั้งใจนะเรียนแล้วอย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยเปล่าๆนะพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจอย่าเพลิดเพลินกับโลกมากโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมันมีแต่หลอกให้หลงเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีสาระอะไรพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจเพื่อเอาสิ่งที่มีสาระจริงๆให้ได้เนี่ยศาสนาพุทธท่านสอนให้เรามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโลกนั้นความสุขอย่างโลกความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีสาระอะไรหรอกสิ่งที่มีสาระแท้ๆเลยก็คือธรรมะถ้าเราเข้าถึงธรรมะได้เรามีความสุขที่สุดเลยคนรอบๆตัวเราก็พอมีความสุขไปด้วยเราอยู่กับโลกก็ล้มลุกคลุกคลานไปเลยไม่มีอะไรสาระจริงจังไม่มีหรอกมีความสุขหลอกๆชั่วครั้งชั่วคราวอย่างพอได้มาแล้วไม่นานก็จืดชืดนะความสุขในโลกแต่ความสุขในธรรมนะซาบซึ้งถึงอกถึงใจอยู่ไปจนแก่เท่านะก็ยังมีความสุขในธรรมะก่อนหลวงปู่เหรียญจะมรณภาพไม่นานนะหลวงพ่อไปกราบท่านตอนนั้นตัดสินใจไปกราบเลยยังไม่ครบ5 พรรษาหลวงพ่อบวชยังไม่ได้5 พรรษาแล้วบวชได้4 พรรษาเราภาวนาเราก็พอใช้ได้แล้วไปกราบท่านยอมเสี่ยงกับการถูกท่านถูกดูจริงคือพระเนี่ยยังไม่ได้5 พรรษานะร่อนเร่ไม่ได้เลยนี่เราต้องยอมไปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าช้ากว่านั้นเราจะไม่ได้เจอท่านละก็จริงๆนะหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ไม่อยู่ละเพราะคุ้มกับที่เรายอมโดนท่านดูเอาว่ายังไม่ได้5 พรรษาเลยออกมานอกวัดหลวงปู่เหรียญท่านก็บอกนะว่าต้องสู้ตายนะตายขาผ้าเหลืองเลยตัวท่านเนี่ยท่านต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆสู้มาจนกระทั่งท่านได้รับผลของการปฏิบัติเต็มอิ่มของท่านนะบอกลำบากมากเวลาที่ภาวนามาแต่สุดท้ายปลายทางแล้วได้รับความสุข เวลาท่านเล่านี่นะท่านเกิดธรรมปีติท่านพูดถึงการปฏิบัติของท่านท่านฮึกเหิมแล้วผู้เฒ่านอนอยู่บนเตียงแบบคนไข้โรงพยาบาลนะที่ไขได้นอนอยู่บนเตียงนั้นนะก็ไปกราบท่านอุปสากขึ้นมานั่งนั่งเหยียดขาหัวขาไม่ได้แล้วท่านก็พูดถึงการปฏิบัติแล้วก็ผลที่ท่านได้รับดูสิอายุตั้งเกือบร้อยปีนะมีความสุขใช่ไหมคนในโลกสังเกตไหมพอแค่เกษียณนั่นนะแย่แล้วนะเคยมีอำนาจก็หมดอำนาจใช่ไหมเคยมีผลประโยชน์ก็หมดผลประโยชน์อะไรเงี้ยมีชื่อเสียงก็หมดชื่อเสียงคนก็เริ่มลืมเหลือแต่คนธรรมดาเลยตอนนี้ใครนึกออกบ้างว่าเมืองไทยยังมีนายกที่ยังไม่ตายกี่คนอย่าว่าแต่ชื่อเสียงอย่างนั้นเลยนะแค่เป็นนายกเขายังลืมเลยเหลือกี่คนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่านายกคนนี้ชื่อสมชายที่จำได้เพราะชื่อเหมือนหลวงอาเราฟังทีแรกอ้อชื่อเหมือนพระวัดเหล่านี้แหละจำได้นะนายกก่อนสมัครเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรสมัครเนี่ยจำได้เพราะว่าเหตุมานานคนในโลกนะดูสิเรียกว่าแก่แล้วแก่กะโหลกกะลาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้นะเราภาวนานะเราแก่แล้วเป็นเครื่องสังคโลกเลยยิ่งแก่ยิ่งมีคุณค่านี่แหละของที่มีสาระกับของที่ไม่มีสาระของไม่มีสาระในโลกไม่นานก็ต้องคืนเข้าไปมีลาภก็หมดไปมีชื่อเสียงก็หมดไปมีคนชมยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งมันก็หมดไปของในโลกเป็นของที่มันหมดไปได้มาแล้วก็เสียไปเพราะฉะนั้นอยากจะได้อีกก็ต้องดิ้นอีกธรรมะนี่ไม่ต้องดิ้นอีกต่อไปแล้วเราต่อสู้ของเราช่วงนี้แหละยังมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ต่อสู้ให้เต็มที่สู้กับความขี้เกียจขี้คร้านนี่แหละนะขยันคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าปล่อยให้โลกมันดึงดูดเราไปรูปเดียวโลกไม่มีสาระถ้าเราได้ธรรมะมีสาระนี่เรียกว่าเรามีโยนิโสมนสิการรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโยนิโสมนสิการอันต่อมารู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อย่างการภาวนาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาไม่มีประโยชน์เลยหารู้สึกกายหารู้สึกใจทำสมถะทำวิปัสสนาอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างอื่นก็ประโยชน์เล็กน้อยประโยชน์อิงอาศัยทำบุญทำทานอะไรก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่ทำเลยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ๆนะก็คือสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องรู้จักนะรู้จักว่าควรทำอะไรเมื่อไหร่รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ถัดจากนั้นก็ต้องรู้อีกอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราของมีประโยชน์บางอย่างไม่สมควรแก่เราอย่างพวกเราหลายคนทำสมถะไม่ได้เนี่ยไม่ต้องใฝ่ฝันทำไม่ได้มันไม่มีประโยชน์แก่เราแล้วเราทำไม่ได้เราต้องหาสิ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์นะเจริญสติไปเรามีปัญญาเราไม่มีสมาธิมากก็เจริญปัญญาให้มากเดี๋ยวสมาธิมันเกิดหรือบางคนทำสมถะได้ก็ทำรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราหรือเวลาภาวนาก็ต้องช่างสังเกตอะไรสมควรแก่เราเช่นมันขี้เกียจนักเหรอมันขี้เกียจนักนะไม่นอนมันบ้างเนสัตชิกซะบ้างมันตะกละนักเหรออดมันซะบ้างอะไรเงี้ยที่สมควรแก่เรานี่คนหนึ่งเป็นโรคกระเพาะนะจะไปอดกับเขาเห็นคนอื่นเขาอดข้าวเขาจะอดกับเขาเนี่ยเรียกว่าไม่สมควรกับเราไม่เจียมตัวงั้นต้องรู้นะว่าอะไรสมควรกับเราของที่มีสาระของที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสมควรกับเราบางอย่างไม่คู่ควรดีเกินกว่าเราก็มีส่วนมากจะดีเกินกว่าเราไม่ใช่เร็วเกินกว่าเราพอรู้ว่าอะไรสมควรแก่เรานั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปด้วยจิตใจจดจ่อแน่วแน่นะไม่วอกแวกไปที่อื่นค่อยๆฝึกนะแต่ค่อยๆสังเกตเอาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ สัมปชัญญะไม่ใช่โยนิโสเห็นไหมแก่แล้วชักจำสอบผิดแล้วกินยาเข้าไปเลยชักเทศกับหัวกับหางอันนี้เรียกสัมปชัญญะสี่อย่างนะงั้นเราต้องมาหาสิ่งที่มีประโยชน์นะหาสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่สมควรแก่เราอันนั้นก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจการมีสติรู้กายรู้ใจนี่สมควรกับทุกคนนะส่วนสมถะเนี่ยสมควรกับบางคนอย่างอื่นๆก็สมควรกับบางคนแต่ว่าวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจนี่สมควรกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทำวิปัสสนาด้วยอารมณ์ทุกชนิดด้วยนะแต่ละคนใช้อารมณ์หลักๆตัวเดียวนะมีอันเดียวแหละเป็นเครื่องอยู่ไปจำเช่นเรารู้ลมหายใจถ้ารู้เป็นนะเราก็จะรู้กายรู้ใจถ้าเรารู้อิริยาบถ4ถ้ารู้เป็นเราก็รู้กายรู้ใจถ้าเราดูเวทนาถ้าดูเป็นเราก็รู้กายรู้ใจเวลาเราดูจิตถ้าดูเป็นเราก็รู้กายรู้ใจแล้วอารมณ์ในสติปัฏฐานที่เป็นวิหารธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะถ้าเราทำเป็นนะมันจะรู้กายรู้ใจเหมือนกันหมดเลยแล้วอารมณ์ในสติปัฏฐานเพียงอาศัยอันหนึ่งนี่แหละก็พาให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่ว่าจะต้องดูจิตอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่ต้องดูกายอย่างเดียวอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนก็มองมากไปคิดมากนะว่าเบื้องต้นให้รู้กายแล้วก็ขยับมารู้เวทนาไปรู้จิตแล้วก็ไปรู้ธรรมคิดมากไปนะหรือบางคนบอกเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตนี่ก็คิดมากไปนะในความเป็นจริงแล้วในตำราเราสอนไว้ชัดเลยว่าสติปัฏฐาน4แล้วเหมือนประตูเมือง4ทิศเข้าที่ใดทิศหนึ่งก็เข้าเมืองได้แต่ต้องเข้าให้เป็นเข้าให้ถูกนะถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งจิตเห็นไหมรู้เวทนาถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งจิตรู้จิตถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งจิตถ้ารู้ธรรมก็คือรู้ทั้งกายทั้งจิตรู้อันเดียวกันนั่นแหละลีลาท่าทางกระบวนท่าแตกต่างกันนะแต่สุดท้ายปลายทางเป็นอันเดียวกันเทียบกับเพลงกระบี่เพลงอาวุธเนี่ยนะบางคนลำมากบางคนไม่ลำเลยทิ่มคอหอยอย่างเดียวผลก็คืออันเดียวกันคือชนะศัตรูนะเราทำสติปัฏฐานเราไม่จำเป็นต้องมีลวดลายลีลาเหมือนคนอื่นถึงผลเป็นอันเดียวกันนะคือพิชิตมารลงไปได้เข้าถึงธรรมแล้วเราก็ค่อยฝึกนะเรียนให้ได้ว่าวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิธีทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานั้นเป็นไงสติปัฏฐานมีสองส่วนนะสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสตินี่อย่างหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาสติปัฏฐานอีกส่วนหนึ่งเป็นสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเนี่ยสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญานี่แหละคือวิปัสสนาที่หลวงพ่อก็เทศมาเยอะๆนะเทศจนคนหูแว่วนี่คุณสุเมธมาเล่าให้ครูบาฟังอยู่ไหมคุณสุเมธเราไปเวียนว่าเห็นมาเล่าให้ครูบาฟังว่ามีคนฟังวิทยุฟังไปฟังไปนะคลื่นมันเปลี่ยนมาฟังหลวงพ่อเทศแทนก็ถอดหูฟังออกนะเสียงมันหลอนก็ยังได้ยินอีกนี่แสดงว่าเราประหยัดเทศมากเทศตามอากาศสงสัยว่าข้างบ้านเขาหกเปิดซีดีมั้งใครรู้สึกนะรู้สึกตัวเมื่อกี้รู้สึกไหมใจฟุ้งซ่านรู้สึกใจหัดรู้สึกวิธีทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกนะวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาก็คือการที่เราคอยมีสตินะอย่าลืมเนื้อลืมตัวมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจนะเอากายเอาใจในปัจจุบันและไม่ใช่กายกับใจในอดีตไม่ใช่ไปคิดว่าเมื่อปีกลายหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ปีนี้หน้าอย่างนี้แสดงว่าไม่เที่ยงนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้ของจริงในปัจจุบันนี้ถ้าไปรู้อดีตมันก็เป็นสัญญามจำไว้แล้วก็ไม่ใช่ไปคิดถึงอนาคตนะแค่คิดถึงอนาคตก็เป็นความคิดก็ไม่ใช่ความจริงอีกความจริงก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละแค่รู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันนะมีสติรู้กายรู้ใจรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปดัดแปลงเขาพวกเราผู้ภาวนาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยชอบดัดแปลงจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีจิตไม่มีความสุขหาทางทำให้มีความสุขนี่ดัดแปลงแทนที่จะรู้ซื่อๆรู้อย่างที่เขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาไม่เที่ยงเขาเป็นไงเขาเป็นทุกข์คือเขาถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทำไมมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็เพราะมันเป็นทุกข์นะเพราะมันถูกบีบคั้นเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมานั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาตัวสภาวะที่ปรากฏอยู่เมื่อเหตุมันเปลี่ยนไปมันถูกบีบคั้นมันก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่เป็นไปตามที่เราสั่งการที่เหตุว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เห็นอนัตตามันไม่เที่ยงทุกสิ่งที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะมันถูกบีบคั้นมันบีบคั้นมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันเป็นไปตามเหตุเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้นี่เรื่องอนัตตาบางคนเห็นอนิจจังนะก็หลุดเลยบางคนเห็นแค่ว่ามันถูกบีบคั้นก็หลุดบางคนต้องเห็นอนัตตาแล้วมันถึงยอมหลุดนะยอมปล่อยวางดังนั้นวิธีที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจที่ง่ายๆนะง่ายที่สุดเลยขอแนะนำให้พวกเราชาวเมืองส่วนใหญ่นะก็คือการคอยรู้ทันใจตัวเองเราไม่ต้องไปวาดภาพการปฏิบัติว่ามันยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนถ้าเราไม่มีศีล5จิตใจเราจะฟุ้งซ่านศีล5ทำให้ใจเราสบายศีล5นั้นถือเพื่อความสุขนะไม่ใช่ถือให้ทรมานอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนใช่ไหมเราสบายใจอย่างเราคิดจะฆ่าใครสักคนเราคิดมากเราคิดมากนะจะฆ่าเขาจะฆ่ายังไงดีพอฆ่าเสร็จแล้วจะเอาศพไปหมกที่ไหนเอาไปหั่นใส่ส้วมเขาก็ตรวจเจอใช่ไหมก็เคยทำมาแล้วจะคิดมากรุ่มใจหรือจะขโมยของเขาก็ต้องวางแผนขโมยเสร็จแล้วจะปกปิดยังไงไม่ให้เขารู้อะไรเงี้ยบางคนปกปิดด้วยการฆ่าเจ้าทรัพย์เสร็จแล้วคราวนี้ยุ่งอีกแล้วจะปกปิดศพยังไงยิ่งใหญ่กว่าอันเก่าอีกนะทีแรกไปขโมยของเขาหน่อยนึงอันนี้ต้องมาปกปิดศพอีกแต่ถ้าเรามีศีลเราไม่ยุ่งยากหรือถ้าเราซื่อตรงในคู่ครองของเราแล้วชีวิตเราไม่ยุ่งยากถ้าเราไม่ซื่อตรงในคู่ครองของเราชีวิตเรายุ่งยากอย่างน้อยก็ต้องทะเลาะกันไม่สบายใจต้องปกปิดหลบๆซ่อนๆมีชีวิตที่ไม่สง่าผ่าเผยหรือเราจะโกหกใช่ไหมไม่สบายหรอกต้องจำโกหกไว้ว่าไงโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้นะพอสองคนมันเจอกันเราโกหกครั้งที่สามฉันไม่ได้พูดสักเรื่องนะโกหกเราก็ต้องคิดมากลำบากนะศีลจริงๆนะถือเราสบายระหว่างคนจะฆ่ากับคนไม่ฆ่าฮะคนไม่ฆ่าสบายกว่าระหว่างคนจะขโมยกับคนไม่ขโมยคนไม่ขโมยสบายกว่าระหว่างคนที่ไม่นอกใจกันนะกับคนนอกใจกันนะคนไม่นอกใจสบายกว่าระหว่างคนโกหกกับคนไม่โกหกนะคนไม่โกหกสบายกว่าหรืออย่างติดยาเสพติดอะไรเงี้ยมันสบายซะที่ไหนงั้นศีลห้าเราต้องถือไว้ก่อนแล้วใจเราสบายพอใจเราสบายแล้วนะเราก็คอยดูใจของเราไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆนะคอยดูใจของเราไปใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็เครียดแล้วดูไปดูเขาทำงานไปเห็นเขาเปลี่ยนแปลงในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจก็ไม่เคยเหมือนกันอย่างใกล้สิ้นปีใช่ไหมโบนัสจะออกเนี่ยตื่นเต้นนะจะได้สักเท่าไหร่ปีนี้เจ้านายก็ทำหน้ายุ่งมาใส่ผมฐานะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะใกล้สิ้นปีเราก็ห่อเหี่ยวแล้วบางปีรู้เศรษฐกิจรุ่งเรืองรู้ว่าปีนี้จะได้เยอะเนี่ยพอถึงเดือนตุลาเริ่มคิดแล้วว่าจะใช้เงินยังไงดีนะบางคนจะไปซื้อโน้ตบุ๊กซื้อไอพอดซื้อรถซื้อนอนซื้อนี่นะซื้อมือถือซื้อจริงมือถือมีอยู่สองมือนะบางคนมีตั้งหลายมือถือมีมืออยู่สองมือเองนะมีหูอยู่สองหูมีปากเดียวทำไมมันต้องใช้โทรศัพท์หลายเครื่องมีก้นอยู่อันเดียวนะต้องมีรถหลายคันรถประสานเนาะสู้พระไม่ได้นะพระชุดเดียวเที่ยวรอบโลกมีอยู่ชุดเดียวแหละไปงานศพก็ได้งานมงคลก็ได้งานอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้สบายนะไม่ต้องคิดมากเลยว่าวันนี้จะแต่งชุดอะไรมีอยู่ชุดเดียวแต่เราไม่ต้องเอาขนาดพระหรอกนะก็ต้องรู้จักกาลเทศะเหมือนกันที่เราคอยดูใจของเรานะใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยๆจนมันเคยชินเคยชินที่จะรู้ต พอใจมันโกรธขึ้นมานะมันรู้เองเลยว่าโกรธละใจมันโลภขึ้นมารู้เองเลยว่าโลภละอย่างบางคนทำงานนะเริ่มคิดแล้วกลางวันจะชวนเพื่อนไปกินส้มตำนะมือทำงานอยู่นี่นะใจไปคิดถึงร้านส้มตำละใจเร็วนะแต่ก็รู้ทันนะใจมันหลงไปอนาคตนะหรือทำงานอยู่กับปัจจุบันนะให้คิดเมื่อเช้าทะเลาะกับแฟนก่อนออกจากบ้านทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทำงานตรงหน้านี่ไม่ได้ดีแล้วใจหลงไปอดีตพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี่แหละทำงานไปแล้วเกิดเบื่อขึ้นมารู้ว่าเบื่อทำไปแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจทำแล้วอยากให้มันเสร็จเร็วๆรู้ว่าอยากทำงานไปก็ดูใจไปใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้นะใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้เป็นระยะอันนี้สำหรับคนซึ่งทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างเราอยู่ในโรงงานอะไรที่ไม่ซับซ้อนอย่างบางคนมีหน้าที่ติดกระดุมเสื้ออย่างเดียวนักชาติติดกระดุมอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องคิดใช่ไหมไม่คิดแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปวันหนึ่งเราจะเป็นพระอรหันต์ก็คอยรู้สึกไปนะแต่คนที่ทำงานที่ใช้ความคิดนะก็ต้องทำอีกแบบนึงไม่เหมือนคนที่ทำงานที่ใช้ความเคยชินทางร่างกายถ้าทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยก็ต้องจดจ่อกับงานในขณะนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้จดจ่อกับงานมีสติอยู่กับงานมีสมาธิอยู่กับงานนะแต่พอกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในใจนะก็มีสติรู้ทันได้คะแนนเล็กๆเป็นจุดเล็กๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ใจเรามีสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้นะใจเราโลภขึ้นมาอยากโน้นอยากนี่ก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใจลอยไปก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราหดหู่ก็รู้อิจฉาริษยาคาดพยาบาทจองเวรอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปการที่เราหัดคอยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรื่อยๆนี่เราทำวิปัสสนาละเราจะเห็นในจิตใจมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นมันไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงจิตใจทำงานตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเห็นแต่อย่างนี้แหละไม่ต้องคิดนะว่าเมื่อไหร่จะบรรลุถ้าคิดว่าเมื่อไหร่บรรลุเมื่อนั้นจะไม่บรรลุทำไปจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงหมายถึงว่าหมดความหวังแหละพอหมดความหวังกลับได้ดีนะหลวงพ่อสังเกตมาหลายรายแล้วพอหมดความหวังนะทีไรได้ดีทุกทีแต่ต้องหมดความหวังหลังจากที่ภาวนาโชคโชนแล้วนะไม่ใช่พอมาฟังหลวงพ่อโอ้หมดหวังแล้วไหนบรรลุยังว่าอีก100 ปีก็ไม่บรรลุนะต้องหัดรู้กายหัดรู้ใจไปนะรู้ไปเรื่อยใจมันอดอยากไม่ได้หรอกมันต้องอยากนะอยากดีอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมันอดอยากไม่ได้นะแล้วทำไปภาคเพียรดูไปนะลองผิดลองถูกไปได้มันห้ามไม่ได้หรอกคอยรู้กายคอยรู้ใจไปได้ได้เราก็จะคอยคิดแต่ว่าจะรู้แบบไหนแล้วมันจะบรรลุเร็วๆเวลาเราดูกายเนี่ยเราจะดูทั้งตัวหรือเราจะดูทีละส่วนเนี่ยคิดมากเวลาเราดูจิตเนี่ยเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนจะตั้งไว้ที่หน้าผากดีไหมหรือตั้งไว้ที่ลิ้นปี่หรือตั้งไว้นอกร่างกายมองมาเหมือนดาวเทียมคิดมากพอคิดมากแล้วสิ่งที่จะได้มาก็คือยากนานคิดมากยากนานมันง่ายกว่านั้นแค่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากว่าจะรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้ทุกคนแหละเช่นอยู่ๆแล้วก็คนเอาก้อนหินมาขว้างหัวเราแล้วก็โกรธสิโกรธก็รู้ว่าโกรธใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งคิดนะว่าความโกรธนั้นผุดขึ้นจากตรงไหนไหนความโกรธจะโผล่ตรงไหนนี่หินลอยมาแล้วเดี๋ยวจะเอาหัวรับนะหัวรับแล้วจะดูว่าใจจะโกรธตรงไหนโอ้ฮะไม่โกรธไม่โกรธมันผิดธรรมชาติสังเกตไหมพวกหนึ่งใจไปอยู่กับนกรู้สึกไหมหลวงพ่อสังเกตนะค่อนห้องเลยใจไหลไปทางนี้ไหลไปหานกนานๆแวบมาทางนี้ไปหาเด็กสักทีเวลาฟังหลวงพ่อก็ฟังนิดหน่อยแอบไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดใครรู้สึกเนาะดูของเราไปการปฏิบัติไม่ยาก ไม่ยากเลยทุกวันนี้ก็พูดทุกวันว่ามันไม่ยากนะครูบาอาจารย์องค์แรกนะที่บอกหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากก็คือหลวงปู่ดุลแล้วเป็นประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อไปหาท่านนะไปถามท่านอยากภาวนาท่านก็นั่งเงียบๆไปเกือบชั่วโมงนะลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคอยรู้ทันใจของเราไปไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราก็เห็นใจมีความสุขเดี๋ยวใจก็มีความทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยๆเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์นะไม่ยากอะไรดูไปจนเคยชินที่จะรู้ดูจนหมดความจงใจที่จะดูเนี่ยมันดูโดยอัตโนมัติหัดดูไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันดูโดยอัตโนมัติตัวนี้สำคัญมากดูโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่เจือด้วยโลภะเจตนาดูโดยอัตโนมัติหลวงพ่อสังเกตมาหลายรายนะรู้โดยที่ไม่ได้จงใจเนี่ยดีนักหนามีคนหนึ่งถูกฝนนะกังวลใจว่าจะเป็นหวัดรู้ว่ากังวลเฉยๆนะใจก็ผ่านไปมีบางคนกังวลนะมีเรื่องปิดบังหลวงพ่อกังวลรู้ว่าปิดบังแล้วหลุดไปเลยก็มีนะมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกอยู่ที่ว่าเราทำให้สมควรไหมสมควรแก่ธรรมะไหมรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งมันสามารถรู้สึกได้โดยไม่จงใจตรงที่มันรู้สึกได้โดยไม่จงใจแล้วมันจะรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรต่อเลยรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงนั้นความปรุงแต่งจะขาดไปเลยนะพอความปรุงแต่งขาดไปก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งจิตมันจะหลุดออกมาน้ำถอดถอนตัวเองออกมามันแหวกออกมาจิตที่มันเป็นอิสระมันหลุดออกไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ถูกห่อหุ้มปกคลุมใหม่ๆด้วยอาสวะกิเลสแหวกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปิดเข้าไปครั้งที่สองก็ปิดนะเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ำมีจอกมีแหน่อยู่โยนตุ้มลงไปไม่กระจายออกไปนะเดี๋ยวมันก็มาปิดใหม่จอกแหน่ลอยกลับมาใหม่โยนครั้งที่สองก้อนให้ใหญ่กว่าเก่าครั้งสุดท้ายนี่ก้อนใหญ่เท่าสระเลยจอกแหน่หายไปหมดเลยนะแหวกไปเลยนะไม่กลับมาอีกนั่นอยู่ที่ธรรมะทำให้สมควรแก่ธรรมะทำให้สมควรต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโลกไม่มีสาระหรอกธรรมมีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะสมถะวิปัสสนาเนี่ยมีประโยชน์ของอื่นเป็นแค่เครื่องอาศัยมีประโยชน์เหมือนกันเป็นเครื่องอาศัยแต่บางอย่างมีโทษส่วนใหญ่มีโทษอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราแล้วดูตัวเองจริตนิสัยของเราควรภาวนาแบบไหนควรรู้กายก็รู้กายควรดูจิตก็ดูจิตดูว่าอะไรสมควรแก่ตัวเราเองจะดูกายก็ต้องทำสมถะนะถึงจะสมควรถ้าดูกายแล้วไม่ได้ทำสมถะไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่จะดูยากเมื่อรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะรู้กายรู้ใจทำเรื่อยๆทำเนืองๆไม่วักแวกไปซะที่อื่นไม่หลงไปที่อื่นตรงที่ไม่วักแวกไปไม่หลงไปนี่เรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงไปใจเราเข้าเคลียร์จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมะที่สมควรกับเราไปเรื่อยๆคนไหนถนัดดูจิตก็ดูไปดูกายก็ดูไปแต่ดูกายก็รู้จิตดูจิตก็รู้กายสุดท้ายก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของตัวเองพอใจเข้าถึงธรรมะนะมีสองพวกนะเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นก็จะอุทานอ้าเท่านี้เองเหรอเพราะวาดภาพพระอริยะไว้ใหญ่โตมากเลยพระอริยะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พอเข้าใจธรรมะขึ้นมาไม่เห็นจะละกิเลสสักเท่าไหร่เลยนะละความเห็นจิตอย่างเดียวเองกิเลสอื่นๆก็ยังอยู่เยอะแยะเราเห็นแล้วงงๆแค่นี้เองเหรอแต่ไม่เหมือนตอนสุดท้ายนะตอนสุดท้ายโอ้โหขนาดนี้เฉลยกลับข้างกันนะขนาดนี้เฉลยนึกไม่ถึงว่าธรรมะมีขนาดนี้เฉลยเนี่ยฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนะโอ้มันขนาดนี้เฉลยพระองค์ก็ปีติอย่างรุนแรงเลยนะปีติอย่างรุนแรงเหมือนธาตุขันธ์จะทนอยู่ไม่ได้มันแทบจะตายตอนนั้นเลยมันอะไรความสุขอะไรมันจะขนาดนี้ไอ้ความสุขจนกระทั่งธาตุขันธ์ของมนุษย์ทนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเวลาเกิดอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วไม่ดีนะบางคนบอกอรหัตตมรรคอรหัตผลไม่ดีบรรลุแล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยอะไรเงี้ยเหมือนยาพิษแท้ๆเลยโดนเขาแล้วตายความจริงไม่ใช่หรอกความจริงคือธาตุขันธ์ของมนุษย์ไม่คู่ควรกับของดีขนาดนั้นรองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวไม่ใช่ว่าแย่มากนะแต่ว่าดีมากเกินไปจนทนไม่ไหว วันนี้8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ